Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Дарий Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Конфликт, выкликанный арештом и переследом активистов Союза поляков, які уже на протягу 5 годов не жадая признавать белорусская влада, за апошнія тыдні обвастрился и значно ускладнил белорусско-польские дочинения. Гэта тема одна з галоўных у пошце свободы. Пачну сённяшнюю размову з допіса Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага району. Слухач, які сам быў сведкам спрэчак вакол польскага дома ў Іванцы, піша: «Польскую меншасць на Беларусі ўскалыхнулі апошнія падзеі. Даволі шырока абмяркоўваліся яны на Радыё Свабода. Зусім не здзіўляе тое, што грамадзяне краіны не ведаюць дакладна пра стан нацыянальных меншасцяў. Калі корэспандэнт Свабоды бярэ інтэрв'ю ў мінакоў на вуліцах горадні ці іншых гарадоў, узнікае ўражанне, што людзі прыехалі з нейкай іншай краіны. А гэта адбываецца таму, што ў іх няма праўдзівай інфармацыі. Маючы на ўвазе праўладны саюз палякаў, неабходна заўважыць, калі грамадская арганізацыя ствараецца пад неверагодным ціскам уладаў, калі дзеля гэтага задзейнічаюць сілавыя і адміністратыўныя рэсурсы, то навошта такая арганізацыя патрэбна грамадзянам? А як можна назваць уладу, што спараджае міжэтнічныя канфлікты, варожасць сярод рэлігійных канфесій, парушае канстытуцыйнае права грамадзянаў? Хто, напрыклад, ведае, дзе ў Менску можна набыць польскамоўную газету ці часопіс? Колькі дэпутатаў ад польскай меншасці ў Беларускай палаце прадстаўнікоў? Які адказ даў кіраўнік дзяржавы на калектыўны ліст больш як 5000 палякаў?» І гэтак далей. Беларускія ўлады маюць багаты досвід, як падзяліць грамадзянаў на сваіх і чужых. Дзеля гэтага выкарыстоўваюцца самыя брудныя спосабы і метады – ашуканства і СМІ. Вельмі крыўдна, але ў падтрымку польскай нацыянальнай меншасці не выказаўся ніводзін палітык за выключэннем Мілінкевіча, ніводзін прадстаўнік дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў і моладзевых арганізацый, а таксама прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, акрамя закліку шэф-рэдактара нашай Нівы Андрэя Дынько на старонках газеты. Сёння адбіраюць польскі дом у Іванцы, а заўтра будуць адбіраць Беларусь, а грамадства будзе маўчаць? Далей у лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі апісвае свае ўражанні ад наведвання Іванца падчас канфлікту вакол мясцовага дома польскага. Яшчэ адна цытата з ліста. «Я быў у Іванцы 9 лютага, калі гэты дом ужо апячаталі. На пад'ездах да пасёлка, на скрыжаваннях дарог дзяжурылі супрацоўнікі ДАІ. На прыступках дома польскага сабралася каля 40 чалавек. Яшчэ больш супрацоўнікаў КДБ у цывільным, ды іншых віжоў, якія пастаянна здымалі на камеру групу пажылых людзей. Запомніўся адзін эпізод. На прыступках стаяў маленькі хлопчык, які прыйшоў на заняткі польскай мовы. Прыбегла настаўніца з мясцовай школы і сілай пачала цягнуць дзіця за руку, гаворачы: «Пайдём в школу, там цябе будзе ўсё». Хлопчык не хацеў ісці, плакаў. Прысутныя не вытрымалі і абаранілі яго ад настаўніцы. Людзі стаялі, ціха размаўлялі паміж сабой аб начных падзеях вакол гэтага будынку. Пасля слухалі агучаны тэкст паперу, якія пакінулі судовыя выканаўцы. Дарэчы, там было шмат грубых памылак і недакладнасцяў. Але нарэшце не вытрымалі намеснік начальніка валожынскай міліцыі і старшыня Івянецкага гарсавету. Яны падышлі, пачалі пагражаць, маўляў, не разыдзецеся, дык ужывем сілу. Пажылыя жанчыны запыталі жартам: «Што, будзеце ў нас страляць?» Людзі пачалі прасіць у старшыні гарсавету месца, дзе можна было б сабрацца, але ён адказаў: «Гэта не маё дзела». Прыступкі дома польскага паступова апусцелі. У людзей няма прытулку. Улады выкінулі іх на вуліцу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага району. Не пагаджуся, гаспадар Пакульніцкі, што ніхто з беларускіх палітыкаў, апроч Александра Мілінкевіча, не выказаўся ў падтрымку польскай нацыянальнай меншасці. Нагадаю хаця б пра зварот кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі да еўрапейскіх структураў з нагоды гэтых падзеяў. Там утрымліваўся заклік да ўраду Польшчы разгледзець пытанне аб фінансавых і візавых санкцыях у дачыненні да чыноўнікаў, датычных да канфлікту. Адрэагавалі і многія іншыя апазіцыйныя палітыкі і грамадскія дзеячы. і ў Брусэлі, і ў Варшаве гэтыя заклікі былі пачутыя. Рэакцыя на дзеянні афіцыйнага Мінску была досыць жорсткая. Усе гэтыя падзеі падрабязна асвятляліся і працягваюць асвятляцца ў эфіры нашага радыё. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
В конце минулого года, когда у славянах была кульминация конфликту помеж мастаком Юрием Мяккин да мясовыми уладами, я был одним из первых сярод коллегов, кто прорвался до его по телефону. Запись добро заховал настрой человека, який один забаррикадировался у майстерни. Напередодні намалявал в девиставе в окнах плякаты супротив высечки старожитных листовниц. У славянах будут быки да коровы. Ніяких мастаков не треба, кажуть улады. Мое подорожжу у вёску Славені на Талачинщину.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Лявон Брагінскі з Менску акцэнтуе ўвагу на архітэктурным абліччы беларускай сталіцы, на праблеме занядбання нацыянальнай спадчыны. Слухач піша: «На Раство на телеканале «Мир» вялося набажэнства з Ватыкану і Менску па-беларуску. Дык вядучыя гэтай трансляцыі назвалі беларускую мову невядомай. Потым якісь казачок паказваў фотаздымак рускай праваслаўнай царквы, якую расійская імперія адбудавала на пляцы Волі ў Менску, на месцы зруйнаванай беларускай святыні, царквы Святога Духа. Дарэчы, рэшткі яе захаваліся, цяпер вядзецца аднаўленне. У гэтым будынку будзе дзіцячая філармонія». Дык вось, руская праваслаўная царква, не патлумачыўшы людзям сутнасць справы, ладзіць збор подпісаў, каб зноў аднавіць сімваль імперскай акупацыі ў незалежнай Беларусі, не зважаючы на гістарычную спадчыну. А што ў такім разе рабіць з будынкам ратушы, якую толькі што адбудавалі? Паводле сцэнару расійскай імперыі, замест ратушы і царквы Святога Духа на гэтым месцы паўсталі помнік Александру II у саборным скверы і маскоўская праваслаўная царква з вялікай колькасцю галовак цыбулінак, як напамін пра басурманскае нашэсце. А чаго вартая спроба зруйнаваць гатэль «Беларусь»? Што ў такім разе ў нас застанецца? Кінатэатр «Москва», «Дом Москвы», «Банк Москва-Менск», помнік Пушкіну? Словам, ідзе відавочны наступ на асноўныя паняцці беларускай незалежнасці, мову і гістарычную памяць. А ці не пачнуць каталікі ды ўніяты збіраць подпісы, каб вярнуць усе свае святыні? І не толькі ў Менску, бо да 1905 году імперія забараняла пабудову іхных храмаў у Беларусі і толькі забірала існуючыя, перарабляючы ў праваслаўныя альбо ўвогуле руйнуючы. Напісаў сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску, удакладняючы, што ён беларус і праваслаўны. І каталікі, і уніяты ў Беларусі спрабуюць вярнуць многія свае святыні, адабраныя падчас імперскага і камуністычнага перыядаў нацыянальнай гісторыі. У тым ліку збіраюць подпісы пад зваротамі, патрабуюць ад улады прыслухацца да сваіх аргументаў. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б пра даўнюю гісторыю змагання за будынак касцёла Святога Язэпа ў самым цэнтры Менску, якраз недалёка ад ратушы. Пакуль што там месціцца архіў, які неўзабаве з'едзе, але ўлады плануюць уладкаваць на вызваленым заманлівым месцы якую-небудзь забаўляльную ці камерцыйную ўстанову. Мяркую, нават калі так і адбудзецца, будынак касцёла рана ці позна вернецца да тых, каму ён у сапраўднасці належыць – вернікам. Нашто ўжо вялікімі майстрамі ў справе канфіскацыі і ператварэння божых храмаў у клубы, спартзалы і стайні былі бальшавікі? А мінула 70 год, і дзе тыя бальшавікі? Іхныя духоўныя паслядоўнікі вымушаны былі вярнуць святыні. Ды і самі яны цяпер перад тэлекамерамі не цураюцца хрысціць ілбы, напэўна, добра памятаючы, як пілавалі крыжы і насаджалі ў краіне ваяўнічы атэізм. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму адбудовы храмаў і праблемаў, з якімі сутыкаюцца пры гэтым вернікі. Вось якую гісторыю распавядае ў сваім новым лісце даўні сябар свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Наша макранская царква замовіла ў Нововалынску званы, дык сутыкнуліся з берасцейскай мытняй. Адтуль паведамілі: незалежна ад таго, маеце вы дазвол ад прэзідэнта ці не, плаціце мыта, а гэта больш як 800 даляраў. Вырашылі напісаць прэзідэнту паўторна, каб гэтых грошай не плаціць. Дык мытнікі пішуць, чаму менскіх званоў не купляеце? Мы ў іхную канцелярыю напісалі так. Калі мытня выдаткуе нам 9 тысяч даляраў, дык мы не супраць іх прыняць і купіць менскія званы. А мы па капейцы сабралі 5 мільёнаў беларускіх рублёў, каб выплаціць першы плацеж Новавалынскаму заводу. Дзеля гэтага не даядалі і не дапівалі. А ў нас палову гэтых грошай хочуць адабраць, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Цяжка дакараць за гэта мытнікаў, спадар Павел. Яны павінны кіравацца законам і не маюць права адвольна прапускаць праз мяжу той ці іншы груз, нават калі ён прызначаны для самых высакародных і гуманных мэтаў. Іншая справа, чаму званы беларускай вытворчасці настолькі дарагія, што не вытрымліваюць канкурэнцыі з такімі ж украінскімі, і вы вымушаны замаўляць іх у суседняй дзяржаве. Але гэта асобная вялікая тэма. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.